Tämä valvomisen sunnuntain evankeliumi on Matteuksen evankeliumikirjan luvun 25 alusta. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Jeesus kertoi opetuslapsilleen tämän vertauksen. Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli 10 morsiusneitoa, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmää ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikki alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lampumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi, ei se riitä meille kaikille, menkää ostamaan kauppiailta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sitä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Tämä on pyhä evankeliumi. Lisääntykö meille Jumalan armo ja rauha vapahtajamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Rukoilemme yhdessä. Pyhä Jumala, rakas taivallinen Isämme Jeesuksessa, kiitämme sinua Raamatusta. Me rukoilemme, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Aamen. Hieman aikaisemmin kerrotaan, että kun Jeesus oli tullut temppelistä, opetuslapset tulivat hänen luokseen näyttääkseen hänelle temppelialueen rakennuksia. Mutta Jeesus sanoi heille, näettekö kaiken tämän totisesti, kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle. Opetuslapset kysyivät, sano meille, milloin se kaikki tapahtui, mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta. Näillä sanoilla alkaa Matteuksen evankeliumikirjan luku 24, jossa Jeesus puhuu viimeisistä ajoista. Hänen sanoissaan toistuu kehotus, valvokaa. Vertaus tyhmistä ja viisaista alkaa sanalla silloin. Sana viittaa juuri tuohon opetuslasten Jeesuksen toiseen tulemukseen ja maailman loppuun liittyvään kysymykseen. Vertaus on osa sitä pitkää puhetta, joka sai alkunsa siitä kysymyksestä. Milloin se tapahtuu? Maailman loppu. Ne, jotka ovat käyneet katsomassa niitä kiviä, niin sanovat, että on helppo ymmärtää opetuslasten kysymys. Kivet ovat sen verran valtavat. Ja Jeesus sanoi, että niistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. He ymmärsivät heti, että silloin on maailmanloppu, kun ne kivet on pirstaleina. Vertaus päättyy sanoihin, valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Jeesuksen kehotuksessa valvomiseen on kyse elämästä ja kuolemasta, ei sen vähemmästä. Morsiusneitojen tehtävänä on olla mukana juhlakulkuessa kantamassa lamppuja, kun ylkä on noutanut morsiamen tämän kotoa ja vie hänet omaan kotiinsa. Häät ovat merkittävä ja valtava juhla. Juhla yli muiden juhlien tuohon aikaan tuolla alueella. Toisinaan kannettiin soihtuja ja toisinaan pieniä lamppuja. Neidot ottavat siis lampunsa ja lähtevät ylkää vastaan. Ylkä, sulhanen on tietenkin Jeesus. häät ovat vertauskuva taivaan ilosta. Eli tässä onkin niin kuin positiivinen, tulevaisuuteen suuntava, myönteinen sanoma tässä vertauksessa. Kutsutut ovat opetuslapsia, kristittyjä. Vertaus puhuu Herransa odottavasta kirkosta. Ymmärrämme, että vertauksen viesti on myös aivan erityisen vakava. Neidot, joilla on lamput, mutta ei öljyä, ovat niitä kristittyjä, joilla näyttää olevan kaikki kunnossa, mitä kristinuskoon kuuluu. Mutta jotakin oleellista puuttuu sittenkin. Ylkä viipyy ja tytöt nukahtavat. He istuvat todennäköisesti jonkin talon pihalla sen kadun varrella, jota pitkin kulkuen on määrä tulla. Keskellä yötä he heräävät huutoon, nyt ylkä tulee. Kiiruhtakaa häntä vastaan. He tutkivat pimeässä lamppujaan. Viisi heistä huomaa, että heillä ei ole tarpeeksi öljyä. Toiset viisi ovat olleet kyllin viisaita ottaakseen öljyruukun mukaansa. Mutta siitä ei riitä kaikille. Ne, joilla ei ole öljyä, kiiruhtavat matkaan varmoina siitä, että löytävät kaupan. Mutta heidän ollessaan poissa ylkä tulee, kulkue menee ohi, paikalla olevat tytöt liittyvät kulkueeseen. Tullaan häätaloon ja ovi suljetaan kutsumattomilta vierailta, ja kun toiset viisi vihdoin tulevat paikalle ja kolkuttavat ovelle, he eivät pääse sisään. Tässä vertauksen vakava viesti tulee meille esille, kun Jeesus itse sanoo, minä en tunne teitä. Aika järkyttävä sana. Ajattele omalle kohdallesi. Saman sanan me kuulemme Jeesukselta jo vuorisaarnassa. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profeetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä, ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryyden tekijät. No sitten sinne tulee joku itsessään epäuskonen, joka sanoo, että kyllähän Jeesus minut tuntee, kun on niin monta kertaa pessyt minut verellään. Opetus Jeesuksen toisesta tulemuksesta kuuluu kristinopissa jaksoon viimeiset tapahtumat. Siihen kuuluu Raamatun opetus kuolemasta ja opetus välitilasta, missä vainajat ovat nyt odottaessaan viimeistä tuomiota. Siihen kuuluu Raamatun opetus ylösnousemuksesta. Maa antaa omansa ja meri antaa omansa. Edelleen Raamatun opetus Kristuksen toisesta tulemuksesta hänen kirkkaudessaan ja opetus viimeisestä tuomiosta ja iankaikkisesta kadotuksesta ja taivaasta. Ajallinen eli ruumiillinen kuolema ei ole ihmisen tuhoutumista, vaan sielun erkaneminen ruumiista. Kuoleman syy on lyhyesti sanottuna synti. Hyvä Jumala näki, että ei ole hyvä, että langennut ihminen elää tässä maailmassa ikuisesti. Kuolema koskee jokaista ihmistä, ja sen, joka tahtoo vapauttaa ihmisen kuolemasta, on poistettava pahan alku ja juuri. Toisin sanoen vapautettava ihmiset kuoleman syystä. Ja juuri tämän Kristus on tehnyt. Hän on sovittanut syntimme verellään. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema, sanoo Paavali. Ja samassa yhteydessä hän sanoi, että kuolema on kristitylle voitto, sillä Herra Jeesus on kukistanut synnin, kuoleman ja paholaisen vallan. On tärkeää huomata, että välitilasta Raamattu ei näe tarpeelliseksi puhua paljon. Kyseessä ei ole unitila. Sielut eivät palaa maan päälle, eivät tiedä tapahtumista maan päällä, eivätkä voi kääntyä. Miksi ihminen, joka tahtoo elää nyt erossa Jumalasta, tahtoisi kuoltuaan elää Jumalan yhteydessä? Kuolema ei ole vapahtaja. Herra Jeesus on vapahtaja. Kuolleiden ylösnousemuksesta Raamattu opettaa, että kaikki nousevat kuolleista. Sekä uskovat että myös epäuskoiset. Ihmisillä on tuolloin samat ruumiit kuin eläessä. Hurskaiden ruumiit ovat niin sanottuja ylösnousemusruumiita. Katoamattomia, kirkkaita, täynnä elinvoimaa. Kuten oli ylösnousseella Kristuksella. Viimeisellä tuomiolla tuomion kohteena ovat kaikki ihmiset. Hurskaat ja jumalattomat, kuolleet ja elävät. Myös pahat enkelit. Ja tuomion peruste on yllättäen ihmisten teot. Ehkä vielä suurempi yllätys on se, että Jeesuksen omat tuomitaan vain hyvien tekojen perusteella. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Pahat teot on annettu anteeksi, pyhity pois. Kristitty on itsessään syntinen ja samanaikaisesti Kristuksessa vanhurskas, siis pyhä, nuhteeton. Pahat teot on, profetta Miikan sanoin, upotettu meren syvyyteen. Niitä ei kaivella. Raamatun tärkeä opetus ajasta on jana. Janalla on alku ja sillä on loppu. Ihmiskunnan historia on jana. Ennen luomista on Jumala. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja Herra Jeesus sanoo, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Luther opettaa kaikki, mikä olemukseltaan kuuluu tähän ajalliseen eloon, on saava loppunsa. C.S. Lewis puolestaan toteaa, että yksi suurimmista harhoista on, että ihminen kuvittelee omistavansa ajan. Aika on Jumala. Aika on Jumalan. On Jumalan suurta viisautta, että kukaan ei tiedä aikaa eikä hetkeä, jolloin Herra Jeesus tulee toisen kerran. Ei enää seimen lapseksi, jonka yllä on ristin varjo, vaan kirkkaudessa. Ennen Jeesuksen toista tulemusta edeltäviä merkkejä, Raamattu ilmaisee suuren määrän. Niitä on ahkerasti tarkattava. Ja samalla on tiedettävä tämä, kaikenlainen ennustelu on suljettava pois. Mitä tarkemmin joku ennustelee Jeesuksen toisen tulemuksen hetkeä, sitä enemmän hänen opetuksensa on otettava etäisyyttä. Aika ja hetki on salattu. Mutta meille kerrotaan suurista linjauksista ja kehotetaan valvomaan. Raamatussaan Jeesus opettaa sekä negatiivisista että positiivisista lopun ajan merkeistä. Negatiiviset merkit voidaan jakaa kahteen ryhmään. On ulkoiset uhat. Ne ovat suuresti ihmisen pahuuden ja itsekkyyden aiheuttamia. Sodat. Nälänhätä, onnettomuudet, ihmissurmat. Myös luonnonvoimat, maanjäristykset, tulvat, meriltä nousevat myrskyt. Ne saavat yhä pelottavampia muotoja. Mutta ulkoisia uhkia suurempia ovat sisäiset uhat. Pahinta on kristikunnassa tapahtuva muutos. Luopumus evankeliumista. Eksitykset. Ja Jumalan lain hylkääminen. Laittomuuden henki valtaa alaa niin, että laittomuuden ihminen voi tulla ihmeiden ja merkkien kanssa, eksyttäen jopa valittuja. Raamatun opettama evankeliumihan ei turhenna Jumalan pyhyyttä. Evankeliumi on aina tuomio synnille. Ja se tuo armahduksen syntiselle ihmiselle. Myös positiiviset merkit voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus antoi kristitylle tärkeimmän ja haastavimman tehtävän, ilouutisen viemisen kaikille kansoille ja jokaiselle luodulle. Jokaisella on oikeus kuulla evankeliumi Sinut on jo sovitettu Jumalan pojan viattomalla verellä. Armo on jo. Kaikki on täytetty. Kristuksessa meille on avattu taivas, pyhän Jumalan kotiin. Toiseksi, Israel on maailman ajan kello. Jumala on antanut valitun kansansa kautta pyhän sanansa ja vapahtajan. Israel kääntyy viimeisenä kaikkien kansojen joukosta Messiansa puoleen. Sitä edeltää paluu pyhään maahan, opettaa eräs kirkkomme Raamatun opettaja. Sydän yössä kuuluu huuto, ylke saapuu. Bo Järts toteaa viisat ja tyhmät morsiusneidot vertauksesta näin. On jotakin, mikä ehdottomasti kuuluu mukaan pelastukseen. Se on ihmisen täysin henkilökohtaista omaisuutta, jota ei voi luovuttaa toiselle. Jollei sitä ole Jeesuksen tullessa, niin sitä on liian myöhäistä hankkia. Jeesus ei sano selvästi, mitä se on, mutta kaikki, mitä hän on sanonut aikaisemmin, osoittaa, mistä on kysymys. Kyseessä on se usko, joka tunnustaa hänet Kristukseksi, elävän Jumalan pojaksi, ja tekee tästä käytännön johtopäätöksen niin, ettei mikään muu saa meitä hallita. Näin siis Bo Järts. Raamattu ajaa uskon vanhurskautta. Joka pahana uskoo, se pyhänä säilyy. Anteeksi antamus on kaiken keskuksessa. On pyhä Jumala ja olen minä syntinen ihminen. Jumala on persoona, minä olen persoona, Jumalan luoma. Olen luojalleni vastuussa elämästäni. Tarvitsen anteeksi antamusta. Älkäämme siis sanoko oikea vääräksi ja väärää oikeaksi. Silloin me turhennamme anteeksi antamuksen. Sielun vihollinen tahtoo erottaa meidät syntisten vapahtajasta vesittämällä sanan. Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa kelpaa vain heille, jotka tarvitsevat apua ulkopuoleltaan omaan pahuuteensa. Itse riittoiset jäävät armon ulkopuolelle. Mutta Jumala tahtoo jokaisen ihmisen taivaaseen. Hän ympäröi armollaan, silmillä me luemme, korvilla me kuulemme ja kaikilla aisteillamme vastaan kasteen ja ehtoollisen lahjan. Jumalan näkyvien aineiden kautta omistaa itsensä meille. Tänään Jeesus itse on läsnä ehtoollispöydässä ja hän omistaa meille sen anteeksiantamuksen, minkä hän on ansainnut omalla verellään. Saamme olla ehtoollisella, joka asetettiin sinä yönä, jona Jeesus kavallettiin. Me emme aseta täällä tänään ehtoollista. Olemme samalla ehtoollisella, minkä Herra Jeesus asetti. Valvomisessa on kyse elämästä ja kuolemasta. Jumalan sanan valo on elinehto. Se, minkä sana paljastaa, sen veri puhdistaa. Jeesus tuntee sen, jonka hän on pessyt verellään. Siellä, missä on syntien anteeksiantamus, siellä on taivasta jo maan päällä, opettaa Martti Luther. Lahja vanhurskaudesta on kyse. Ne, jotka hän tunsi tiellä, ne hän tunsi porteilla, ja ne hän tuntee ylhäällä siellä. Raamattu antaa meille perustan, jonka varassa on hyvä elää. Ja hyvä kuolla. Aamen.